Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Маркиана.
Сегодня, 26 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Μαρκιανό.
Святой родился в III веке в христианской семье. Его родиной была римская провинция Икония в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Еще в юности Маркиан своей пламенной проповедью обратил ко Христу многих язычников. За это ревностные идолопоклонники жестоко избили святого и отправили на суд к проконсулу Иконии, который был гонителем христиан. Сановник уговорами и угрозами пытался отвратить юношу от Спасителя. Но Маркиан бесстрашно свидетельствовал об истинности своей веры. Разгневанный правитель повелел подвергнуть юношу суровым истязаниям. И в страданиях святой мученик оставался верен Христу. До последних минут он благодарил Бога за свою участь.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα σε μια χριστιανική οικογένεια. Η πατρίδα του ήταν η Ρωμαϊκή επαρχία του Ικονίου στην Μικρά Ασία, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Στα νιάτα του, ο Μαρκιανός είχε προσιλητήσει πολλούς ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό με το ένθερμο κήρυγμά του. Οι ζηλωτές, ειδωλολάτρες, ξυλοκόπησαν σκληρά τον Άγιο και οδηγήθηκε σε δίκη ενώπιον του πρόξενου του Ικονίου, ο οποίος ήταν διώκτης των χριστιανών. Ο αξιωματούχος προσπάθησε να απομακρύνει τον νεαρό από τον σωτήρα με απειλές και πειθό. Όμως ο Μαρκιανός ατρόμητος κατέθεσε την αλήθεια της πίστεώς του. Ο εξαγριωμένος κυβερνήτης διέταξε να υποβληθεί ο νεαρός σε σκληρά βασανιστήρια. Ο μάρτυρας παρέμεινε πιστός στον Χριστό, ακόμη και μέσα στα βασανά του. Μέχρι τις τελευταίες του στιγμές ευχαριστούσε τον Θεό για την μοίρα του.
Также сегодня православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память святителя Иулиана, епископа Киномонийского. По преданию, это тот самый Симон Прокаженный, в доме которого обедал Христос. Имя Иулиан Симон получил в крещении. Апостол Петр посвятил Иулиана в епископы и поручил ему проповедовать Евангелие в Киномонии, области Римской империи на севере нынешней Италии. Святой Иулиан молитвой исцелял больных и воскрешал умерших. Киномонийский князь, став свидетелем одного из таких чудес, попросил епископа крестить его. По примеру правителя, ко Христу обратилось большинство подданных. Святой Иулиан до конца своих дней благовествовал о Христе и полностью победил идолопоклонство в Киномонии.
Επίσης, σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη του Αγίου Ιουλιανού, επισκόπου Κινομανίας. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν ο λεπρός Σίμων στο σπίτι του οποίου δείπνησε ο Χριστός. Ο Σίμων ονομάστηκε Ιουλιανός όταν βαπτίστηκε. Ο Απόστολος Πέτρος χειροτώνησε τον Ιουλιανό επίσκοπο και του ανέθεσε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Κινομανία, μια περιοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα βόρεια της σημερινής Ιταλίας. Ο Άγιος Ιουλιανός θεράπευε τους ασθενείς και ανέστησε τους νεκρούς μέσω της προσευχής. Ο πρίγκιπας της Κινομανίας, ο οποίος είχε γίνει μάρτυρας ενός από τα θαύματα αυτά, ζήτησε από τον επίσκοπο να τον βαπτίσει. Ακολουθώντας το παράδειγμα του ηγεμόνα, η πλειονότητα των υπηκόων του προσιλητίστηκε στον Χριστό. Ο Άγιος Ιουλιανός κήρυτε τα καλά νέα του Χριστού μέχρι το τέλος των ημερών του και νίκησε πλήρως την ειδωλολατρία στην Κινομανία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 26 июля, Церковь молитвенно вспоминает преподобную мученицу Параскеву. Святая жила во II веке в Риме. Она с молодых лет посвятила себя Христу. После смерти родителей девушка раздала все свое имущество нищим, приняла монашество и отправилась проповедовать о Спасителе по примеру святых апостолов. О трудах Параскевы донесли императору Антонину, гонителю христиан. Она предстала перед судом и бесстрашно исповедала свою веру. Девушку подвергли истязаниям, во время которых осудивший ее император ослеп. Он попросил Параскеву помолиться о нем Христу. Мученица исполнила просьбу. и случилось чудо. К правителю вернулось зрение. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Преподобна мученица Параскева, моли Бога о нас.
Сήμερα, 26 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή την Ιερομάρτυρα Παρασκευά, σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο. Η Αγία αυτή έζησε τον 2ο αιώνα στην Ρώμη. Από νεαρή ηλικία αφοσιώθηκε στον Χριστό. Αφού πέθαναν οι γονείς της, η κοπέλα έδωσε όλα τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έλαβε την μοναχική κουρά και ξεκίνησε να κηρύττει για τον Σωτήρα, ακολουθώντας το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων. Οι άθλοι της Παρασκευής αναφέρθηκαν στον Αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος καταδίωκε τους χριστιανούς. Η ίδια πέρασε από δίκη και ομολόγησε άφοβα την πίστη της. Η κοπέλα υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Αυτοκράτορας που την καταδίκασε τυφλώθηκε. Ζήτησε από την Παρασκευή να προσευχηθεί στον Χριστό για εκείνον. Η μάρτυρας ανταποκρίθηκε στο αίτημα και συνέβη ένα θαύμα. Ο ηγεμόνας ανέκτησε την όρασή του. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Ιερομάρτης Παρασκευή, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В сентябре 1380 года московский князь Дмитрий готовился вступить в схватку с полчищем Золотой Орды с ханом Мамаем во главе. Накануне сражения в стан русского войска пришло подкрепление. Против монголо-татарского ига выступили казаки из Сиротина-городка, что стоит на правом берегу реки Дон. В военный поход они взяли с собой икону Божией Матери. Имя создателя этого образа доподлинно неизвестно. Искусствоведы предполагают, что изображение принадлежит кисти знаменитого иконописца Феофана Грека или кого-то из его учеников. Автор представил Богородицу, умиленно склонившейся над своим божественным сыном. Лик младенца касается ее щеки. Икона олицетворяет безграничную любовь Божией Матери ко Христу и милость ко всем, кто просит у нее защиты.
Τον Σεπτέμβριο του 1380, ο πρίγκιπας Δημήτριος της Μόσχας ετοιμαζόταν να εμπλακεί σε μάχη με την Χρυσή Ορδή που είχαν επικεφαλή τον Μαμάι Χάν. Την παρεμπονή της μάχης, οι ενισχύσεις έφτασαν στο στρατόπεδο του Ρωσικού στρατού. Εναντίον του Μογγολικού Τατερικού ζυγού ήρθαν Κοζάκοι από την πόλη Σιρατίν, η οποία βρίσκεται στην δεξιά όχθη του ποταμού Δούναβη. Σε μια στρατιωτική πορεία πήραν μαζί τους μια εικόνα της Παναγίας. Το όνομα του δημιουργού αυτής της εικόνας δεν είναι γνωστό. Οι ιστορικοί τέχνες υποστηρίζουν ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε από τον διάσημο γεωγράφο Θεοφάνη τον Έλληνα ή από κάποιον μαθητή του. Ο καλλιτέχνης έχει απεικονίσει τη μητέρα του Θεού να σκύβει πάνω από το θείο υιό της. Το πρόσωπο του παιδιού αγγίζει το μάγουλό της. Η εικόνα να παριστά την απέραντη αγάπη της μητέρας του Θεού για τον Χριστό και το έλεος της για όλους εκείνους που ζητούν την προστασία της.
Να помощь Божией Матери горячо уповали и русские воины, когда молились перед ее иконой накануне битвы на Куликовом поле, в междуречье Непрядвы и Дона. Реликвию укрепили на высоком древке, как знамя, выступили с ней против грозного врага и одержали победу. С тех пор образ Божией Матери из Сиротина-городка стали называть Донским. Прозвание «Донской» получил и предводитель русского воинства в Куликовской битве. Князь Дмитрий. После сражения он перенес чудотворную святыню в Москву.
Οι Ρώσοι στρατιώτες εμπιστεύτηκαν επίσης με θέρμη την βοήθεια της μητέρας του Θεού, όταν προσευχήθηκαν μπροστά στην εικόνα της την παραμονή της μάχης στο Κουλίκοβο πόλι, μεταξύ των ποταμών Νιέπρα Γιάβδα και Δούναβη. Τοποθέτησαν την εικόνα σε έναν ψηλό άξονα, σαν λάβαρο, και με αυτόν βάδιζαν εναντίον του τρομερού εχθρού και κέρδισαν τη μάχη. Από τότε η εικόνα της Παναγίας από την πόλη Σιρότην ονομάζεται εικόνα του Δούναβη. Το όνομα Δούναβης δόθηκε επίσης στον πρίγκιπα Δημήτριο, τον αρχηγό του Ρωσικού στρατού, στην μάχη του Κουλίκαβα. Μετά τη μάχη μετέφερε την θαυματουργή εικόνα στην Μόσχα.
В 1552 году Иван Грозный взял Донскую икону в военный поход на Казань. Вернувшись с победой, он поместил реликвию на почетное место в Благовещенском соборе Московского Кремля. В конце XVI века к Богородице перед ее древним образом взывал царь Федор Иоаннович. Благодаря помощи небесной заступницы ему удалось отбить атаку татарского князя Казы-Гирея у стен Москвы. В память об этом событии в столице был основан Донской монастырь. На протяжении нескольких столетий русские люди молились Богородице перед Донской иконой о защите от врагов и получали помощь. День памяти Донской иконы Божией Матери, 1 сентября, считается праздником православного казачества.
Το 1552 ο Ιβάν ο Τρομερός πήρε την εικόνα του Δούναβη σε μια στρατιωτική εκστρατεία στο Καζάν. Επιστρέφοντας με την νίκη, τοποθέτησε το ιερό στην τιμητική του θέση στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Κρεμλίνου της Μόσχας. Στα τέλη του 16ου αιώνα, ο τσάρος Φιόντορ Ιωάννοβιτς επικαλέστηκε την υπεραγία Θεοτόκο μπροστά στην αρχαία εικόνα της. Με την βοήθεια της ουράνιας προστάτηδας, κατάφερε να αποκρούσει την επίθεση του Τατάρου πρίγκιπα Καζουγκύρου στα τείχη της Μόσχας. Προς τη μνήμη αυτού του γεγονότος, ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα η μονή Ντανσκόη. Για αρκετούς αιώνες ο ρωσικός λαός προσεύχονταν στην Παναγία, μπροστά στην εικόνα του Δούναβη, για προστασία από τους εχθρούς και λάμβανε βοήθεια. Η ημέρα μνήμης της εικόνας του Δούναβη, της Μητέρας του Θεού, είναι 1 Σεπτεμβρίου και θεωρείται αργία για τους Ορθόδοξους Κοζάκους.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Иван Крузенштерн.
Сегодня на самолете можно пересечь океан за несколько часов, а спутниковая связь ловит в любой точке земного шара. Но даже в наши дни отправиться в кругосветное путешествие через 6 морей и 3 океана – дело опасное. Мало кто осмелится. Тем более не ради денег или славы, а ради отечества и науки.
Сегодня можете διασχίσετε τον океано μέσα σε λίγες ώρες με ένα αεροπλάνο και υπάρχει δορυφορική επικοινωνία οπουδήποτε στον κόσμο. Αλλά ακόμη και σήμερα είναι επικίνδυνο να κάνεις το γύρο του κόσμου με ένα ιστιοπλοϊκό, διασχίζοντας 6 θάλασσες και 3 ωκεανούς. Λίγοι άνθρωποι θα το τολμούσαν, ειδικά αν αυτό δεν σχετίζονταν με τα χρήματα ή με την φήμη, αλλά για χάρη της πατρίδος και της επιστήμης.
Перенесемся ненадолго, на 200 лет назад. Российская империя расширяет границы, присоединяет Черноморское побережье, предгорье Кавказа. Русские обосновались и в Северной Америке, на Аляске. Но российские земли на американском континенте тогда не имели четко обозначенных границ. Кроме того, управление Аляской, а также дальневосточными территориями России осложнялось удаленностью от Петербурга, ведь путь через Сибирь был дорогостоящим и рискованным. Так как же России закрепиться в отдаленных владениях в Тихом океане? Решение нашел русский морской офицер Иван Федорович Крузенштерн. Он разработал проект кругосветной экспедиции. Этот проект предлагал не сухопутный, а морской путь из Петербурга через Атлантику и Тихий океан к отдаленным российским территориям. Новая дорога помогала решить ряд экономических задач, а также позволяла снабжать продовольствием русский Тихоокеанский флот, дальневосточные территории России и Аляску. Проект Крузенштерна увидел молодой император Александр, утвердил его и назначил Ивана Федоровича начальником первой русской кругосветной экспедиции.
Ας κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι 200 χρόνια πίσω. Η Ρωσική Αυτοκρατορία επέκτηνε τα σύνορά της, προσθέτοντας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, τους πρόποδες του Καυκάσου, την Αλάσκα, καθώς οι Ρώσοι είχαν εγκατασταθεί και στην Βόρεια Αμερική. Αλλά τα ρωσικά εδάφη στην Αμερικανική Ήπειρο δεν είχαν τότε σαφώς καθορισμένα σύνορα. Επιπλέον η διαχείριση της Αλάσκας, καθώς και των εδαφών της από Ανατολής της Ρωσίας, ήταν περίπλοκη λόγω της αποστάσεως από την Αγία Πετρούπολη, καθώς το ταξίδι μέσω της Σιβηρίας ήταν δαπανηρό και επικίνδυνο. Πώς θα μπορούσε λοιπόν η Ρωσία να αποκτήσει ερείσματα στον απομακρυσμένο Ειρηνικό? Ο Ρώσος αξιωματικός του ναυτικού Ιβάν Φιόντροβιτς Κρούζενστερν βρήκε τη λύση. Ανέπτυξε ένα σχέδιο για μια αποστολή γύρω από όλο τον κόσμο. Το σχέδιο αυτό δεν πρότεινε μια χερσαία διαδρομή, αλλά μια θαλάσσια διαδρομή από την Αγία Πετρούπολη μέσω του Ατλαντικού και του Ειρηνικού σε απομακρυσμένα ρωσικά εδάφη. Ο νέος δρόμος βοήθησε στην επίλυση πολλών οικονομικών προβλημάτων, καθώς και βρέθηκε ένας βολικός τρόπος για την προμήθεια τροφίμων στο ρωσικό στόλο του Ειρηνικού, στα ρωσικά εδάφη της Αποανατολής και στην Αλάσκα. Το σχέδιο του Κρούζενστέρν είδε ο νεαρός αυτοκράτορας Αλέξανδρος, το ενέκρινε και διόρισε τον Ιβάν Φιόντοροβιτς επικεφαλή της πρώτης ρωσικής αποστολής περιήγησης.
Началась подготовка. Крузенштерн взял себе в помощники Юрия Лисянского, своего друга и единомышленника. С Лисянским они не только учились в морском корпусе, но и вместе участвовали в морских сражениях. Крузенштерн – человек вдумчивый, педантичный, сам отбирал команду. По мнению Ивана Федоровича, она должна была состоять не из английских, как тогда было принято, а из русских матросов, причем исключительно добровольцев. Это была его принципиальная позиция. В августе 1803 года два корабля «Надежда» и «Нева», небольшие, чуть больше 30 метров длиной каждый, вышли из порта города Кронштадта. Экспедиция прошла несколько европейских городов – Копенгаген, Лондон, Фалмут. Дальше вниз по Атлантике обогнули мыс Горн, крайнюю точку Южной Америки, и затем через весь Тихий океан.
И протимасейск секинисан, о Крузенштерн, πήρε ως βοηθό του τον Γιούρι Λισάνσκι, φίλο και ομολογό του. Με τον Λισάνσκι όχι μόνο σπούδασαν στο ναυτικό σώμα, αλλά και συμμετείχαν μαζί στις ναυμαχίες. Ο Κρούζενστέρν, ένας στοχαστικός και σχολαστικός άνθρωπος, επέλεξε ο ίδιος το πλήρωμα. Σύμφωνα με τον Ιβάν Φιόντοροβιτς, δεν έπρεπε να αποτελείται από Άγγλους, όπως συνηθίζονταν τότε, αλλά από Ρώσους ναύτες και μόνο από εθελοντές. Αυτή ήταν η αρχή του. Τον Αύγουστο του έτους 1803, δύο πλοία, τον Αντιέσδα και τον Νιέβα, μικρά, με μήκος λίγο πάνω από 30 μέτρα το καθένα, έφυγαν από το λιμάνι της Κροστάνδης. Η αποστολή πέρασε από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, Κοπενχάγη, Λονδίνο, Φάλμουθ. Κατεβαίνοντας στον Ατλαντικό πέρασαν το ακροτήριο Χόρν, το άκρο της Νότιας Αμερικής, και από εκεί πέρασαν στον Ειρηνικό.
Во время плавания присутствие капитана действовало на всех благотворно. Участник той экспедиции, ученый Йохан Хорнер, писал в одном из писем: «У нас на корабле царит беспрестанная радость и душевный подъем, и мы благодарим небо, пославшее нам капитана, который качествами своего ума и широтой сердца завоевал безусловную любовь всех». Возвращение через Индийский океан вокруг Африки было трудным. Провианта не хватало. Случались поломки. Приходилось идти через штормы и смертельно рисковать. Кругосветное плавание благополучно завершилось через 3 года. За это время Крузенштерн и его команда открыли новые острова и архипелаги. Собрали уникальную коллекцию образцов растений, рыб и насекомых. Российское государство расширило свои границы на Дальнем Востоке. Установило торговые отношения с Китаем.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η παρουσία του καπετάνιου είχε σωτήρια επίδραση σε όλους. Σε μία από τις επιστολές του, ο λόγιος Ιόχαν Χόρνερ, που συμμετείχε στην αποστολή, έγραψε: «Υπάρχει μία αδιάκοπη χαρά και αγαλίαση στο πλοίο. Και ευχαριστούμε τον ουρανό που έστειλε τον καπετάνιο μας, ο οποίος με την εξυπνάδα και την ανοιχτή καρδιά του, κέρδισε την ανεφόρον αγάπη όλων μας». Το ταξίδι της επιστροφής, μέσω του Ινδικού ωκεανού, γύρω από την Αφρική, ήταν δύσκολο, με ελλείψεις προμηθειών, βλάβες, καταιγίδες και θανάσιμους κινδύνους. Ο γύρος του κόσμου ολοκληρώθηκε με ασφάλεια μετά από 3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, ο Κρούζενστέρν και το πλήρωμά του ανακάλυψαν νέα νησιά και αρχιπελάγη και συγκέντρωσαν μια μοναδική συλλογή δειγμάτων φυτών, ψαριών και εντόμων. Το ρωσικό κράτος επέκτηνε τα σύνορά του στην Άπο Ανατολή και δημιούργησε εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.
В 20-х годах 19 века Иван Крузенштерн возглавил морской кадетский корпус в Петербурге и руководил им 16 лет. За это время он ввел несколько новых военных дисциплин и создал эскадру учебных военных кораблей. Он следил за всеми мелочами. Ежедневно посещал классные комнаты и лазарет. В буквальном смысле знал нужды каждого воспитанника. Именно Иван Федорович отменил в корпусе телесные наказания и настоял на том, чтобы в морской кадетский корпус принимали детей недворянского происхождения.
Στην 20η αιτία του 19ου αιώνα, ο Ιβάν Κρούζενστέρν ήταν επικεφαλής του Σώματος Ναυτικών Δοκίμων στην Αγία Πετρούπολη και το διεύθυνε επί 16 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου εισήγαγε αρκετές νέες στρατιωτικές ειδικότητες και δημιούργησε μια μοίρα εκπαιδευτικών πολεμικών πλοίων. Παρακολουθούσε κάθε λεπτομέρεια, επισκέπτονταν καθημερινά τις αίθουσες διδασκαλίας και το ιατρείο. Γνώριζε κυριολεκτικά τις ανάγκες κάθε μαθητή. Ήταν ο Ιβάν Φιόντοροβιτς που κατήργησε την σωματική τιμωρία και επέμενε έτσι ώστε στο σώμα ναυτικών δοκίμων να παίρνουν και μη ευγενή παιδιά.
В 1873 году в Петербурге напротив морского кадетского корпуса был установлен памятник Ивану Федоровичу Крузенштерну. На постаменте изображен его фамильный герб и начертана фраза на латыни «Живущий надеждой». И каждый год в наши дни курсанты-моряки накануне выпускного сшивают из своих тельняшек одну огромную тельняшку и надевают ее на адмирала.
Το έτος 1873, ένα μνημείο για τον Ιβάν Φιόντοροβιτς Κρούζενστέρν ανεγέρθηκε μπροστά από το Σώμα Ναυτικών Δοκίμων στην Αγία Πετρούπολη. Στο βάθρο απεικονίζεται το οικογενειακό του οικόσημο και αναγράφεται η φράση στα λατινικά «Αυτός που ζει με την ελπίδα». Και κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες οι ναυτικοί δόκιμοι ράβουν ένα τεράστιο γυλαίκο από ρίγες, την παραμονή της αποφύτισής τους και το φορούν στον ναύαρχο.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Весной 2020 года, во время пандемии коронавируса, в тревожном информационном потоке мне встречались и добрые вести. Например, сайт «Православие и мир» рассказал читателям, как волонтер Виктория Лобанова пригласила в гости на время карантина свою подопечную из психоневрологического интерната, девушку по имени Светлана.
Την άνοιξη του 2020, κατά την διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού, συνάντησα κάποια καλά νέα στην ανήσυχη ροή των πληροφοριών. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα «Ορθοδοξία και Κόσμος» έλεγε στους αναγνώστες πως η εθελόντρια Βικτόρια Λαμπάνοβα προσκάλεσε την μαθήτριά της από το ψυχονευρολογικό οικοτροφείο, μια κοπέλα με το όνομα Σβετλάνα, να την επισκεφθεί κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
Виктория – сотрудник благотворительного фонда «Жизненный путь». Эта организация поддерживает людей с ментальными и психическими нарушениями. Волонтеры навещают пациентов в закрытых учреждениях, чтобы у тех появился опыт общения, навыки социализации. После того, как в стране ввели режим самоизоляции, все волонтерские программы фонда «Жизненный путь» в интернатах пришлось заморозить. Но когда многие сотрудники – медсестры, санитарки, нянечки – оказались вынуждены оставаться дома по правилам карантина, ухаживать за пациентами стало некому. И волонтерам позволили забрать домой подопечных, с которыми они успели подружиться. Так Света оказалась в гостях у Виктории.
Виктория είναι υπάλληλος του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Πορεία Ζωής». Ο οργανισμός αυτός υποστηρίζει άτομα με ψυχικές και διανοητικές αναπηρίες. Οι εθελοντές επισκέπτονται ασθενείς σε κλειστά ιδρύματα, ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες επικοινωνίας και δεξιότητες κοινωνικοποίησης. Μετά την καθιέρωση του καθεστώτος αυτοαπομόνωσης στην χώρα, όλα τα προγράμματα εθελοντισμού της πορείας ζωής σε κλειστά ιδρύματα έπρεπε να παγώσουν. Όταν όμως πολλά μέλη του προσωπικού, νοσηλευτές, δαντάδες, αναγκάστηκαν να μείνουν στο σπίτι τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καραντίνας, δεν υπήρχε κανένας για να φροντίσει τους ασθενείς. Έτσι, οι εθελοντές πήραν την άδεια να πάρουν στο σπίτι τους αυτούς με τους οποίους είχαν ήδη γίνει φίλοι. Έτσι, η Σβέτα επισκέφθηκε την Βικτόρια.
Девушки прекрасно поладили. Они вместе читали книги, смотрели фильмы. Гостья научилась у хозяйки готовить пищу, подружилась с ее собакой по кличке Кот. Света хорошо рисует и, наконец-то, смогла уделить любимому занятию должное время. Виктория научила подругу вышивать, помогла ей освоить компьютер. Карантин стал важным этапом в жизни Светланы. Время, проведенное в гостях, сделало ее счастливей, спокойней и уверенней. Девушка убедилась, что у нее есть настоящий друг, тот, кто не бросит в трудную минуту. Тот, кто готов поделиться всем, что имеет, чьи двери всегда открыты. Я уверена, что опыт настоящей дружбы, которую получила Светлана, это драгоценность, которая есть не у всякого богача.
Τα κορίτσια τα πήγαιναν καλά μαζί. Διάβαζαν βιβλία και παρακολουθούσαν ταινίες. Η Βικτόρια έδειξε στην Σβετλάνα πώς να φτιάχνει πίτσα και η κοπέλα έγινε επίσης φίλη με τον σκύλο της Βικτόριας με το όνομα «Γάτος». Η Σφέτα είναι καλή στην ζωγραφική και μπόρεσε επιτέλους να αφιερώσει χρόνο στο αγαπημένο της χόμπι. Η Βικτόρια δίδαξε στην φίλη της το κέντημα και την βοήθησε να μάθει να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Η καραντίνα ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στην ζωή της Σβετλάνας. Ο χρόνος που πέρασε στο σπίτι της Βικτόρια την έκανε πιο ευτυχισμένη, πιο ήρεμη και της έδωσε αυτοπεποίθηση. Το κορίτσι πίστηκε ότι έχει έναν αληθινό φίλο, κάποιον που δεν θα την εγκαταλείψει σε στιγμές ανάγκης, που είναι έτοιμος να μοιραστεί όλα όσα έχει και η πόρτα του οποίου είναι πάντα ανοιχτή. Και είμαι σίγουρος ότι η εμπειρία της αληθινής φιλίας που απέκτησε η Σφέτα είναι θησαυρός που έχει όχι κάθε πλούσιος άνθρωπος.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Τοχοκομείο Сихабаловская.
В истории современной Самары немало радостных примеров восстановления исторической справедливости. Об одном из них и пойдет речь сегодня. Он связан с наследием известной самарской купеческой семьи Шахабаловых. В конце XIX века Антон Николаевич Шахабалов известил городскую думу о своем желании пожертвовать городу двухэтажный дом с торговыми помещениями и надворными постройками для устройства богадельни. Вскоре богадельня была открыта и передана городу с частным содержанием от вечных вкладов. Право приема в богадельню нуждающихся купец оставлял за собой и своими наследниками. В итоге городская управа постановила принять заведение с благодарностью, именовать далее богадельней Шахабаловской и заказать за счет города икону Вседержителя, сделав для нее приличный киот, поместить в столовой богадельни.
Στην ιστορία της σύγχρονης Σαμάρας υπάρχουν πολλά ευτυχή παραδείγματα αποκατάστασης της ιστορικής δικαιοσύνης. Για ένα από αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Πρόκειται για την κληρονομιά της διάσημης οικογένειας εμπόρων της Σαμάρας, Σιχαμπάλαβη. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Αντώνη Νικολάεβιτς Σιχαμπάλαβ ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για την επιθυμία του να δωρήσει ένα διόρροφο σπίτι με εμπορικούς χώρους και βοηθητικά κτίσματα για την δημιουργία ενός πτωχοκομείου. Το πτωχοκομείο άνοιξε σύντομα και δόθηκε στην πόλη με ιδιωτική συντήρηση από αιώνιες καταθέσεις. Ο έμπορος και οι κληρονόμητοι διατηρούσαν το δικαίωμα να δέχονται τους απόρους στο πτωχοκομείο. Ως αποτέλεσμα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δεχτεί το κατάστημα με ευγνωμοσύνη και να ονομάσει το πτωχοκομείο αυτό Σιχαμπάλαυσκαια, αλλά και να παραγγείλει μια εικόνα του Παντοδύναμου με έξοδο της πόλης, να φτιάξει μια εικονοθήκη για αυτήν και να την τοποθετήσει στην τραπεζαρία του πτωχοκομείου.
Двухэтажное здание богадельни имеет внутренний глухой двор. Дом выстроен из кирпича самарского завода Летягиных. На одной из стен здания и сейчас можно найти массу кирпичей с соответствующими клеймами. Домовая церковь во имя преподобного Серафима Саровского при богадельне была открыта только через 10 лет. Это был один из первых храмов в России, в честь святого которого в то время только канонизировали. Его стены украшали фрески известных мастеров Белоусовых с темами жития святого. Вплоть до революции на стенах храма также висели венки, возложенные на могилу Шахабалова при похоронах. После революции церковь закрыли, главку с крестом сняли, часть фресок уничтожили, а часть закрасили. В советское время здесь располагалась школа для детей с нарушениями в развитии. Со временем здание оказалось в аварийном, угрожающем безопасности детей состоянии, но денег на капитальный ремонт не было. Тогда дом бывшей богадельни передали Самарской епархии, которая смогла найти средства на ремонт.
Το διόρροφο κτίριο του πτωχοκομείου διαθέτει εσωτερική αυλή. Το σπίτι χτίστηκε με τούβλα από το εργοστάσιο των Λετιάγινη στην Σαμάρα. Υπάρχουν πολλά τούβλα με αντίστοιχες σφραγίδες σε έναν από τους τοίχους του κτιρίου. Η οικία εκκλησία στο όνομα του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ στο πτωχοκομείο άνοιξε 10 χρόνια αργότερα. Ήταν ένας από τους πρώτους ναούς στην Ρωσία προς τιμήν του Αγίου, ο οποίος μόλις είχε αγιοποιηθεί εκείνη την εποχή. Η τύχη του ήταν διακοσμημένη με τοιχογραφίες των διάσημων μαστόρων Μπελαούσαφ με θέματα από τη ζωή του Αγίου. Μέχρι την Επανάσταση, τα στεφάνια που τοποθετήθηκαν στον τάφο του Σιχαμπάλαφ κατά την κηδεία του κρέμονταν επίσης στους τοίχους του ναού. Μετά την Επανάσταση, η εκκλησία έκλεισε. Ο θόλος και ο σταυρός αφαιρέθηκαν. Κάποιες από τις τοιχογραφίες καταστράφηκαν και κάποιες βάφτηκαν. Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εποχής, η εκκλησία φιλοξένησε ένα σχολείο για παιδιά με αναπτυξιακές αναπηρίες. Το κτίριο περιήλθε σε κατάσταση ερήπωσης που έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, αλλά δεν υπήρχαν χρήματα για μεγάλες επισκευές. Τότε το πρώην πτωχοκομείο παραδόθηκε στην Μητρόπολη Σαμάρας, η οποία κατάφερε να βρει χρήματα για τις επισκευές.
На Эркердома вновь установили главку с крестом, и сейчас здесь действует храм преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Настоящим чудом можно назвать то, что в храме сохранились уникальные росписи, которые постепенно раскрывают специалисты. Первой из-под слоя краски появилась фреска апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Удивляет степень сохранности и яркость красок. Сейчас, помимо храма в здании бывшей богадельни, действует православная классическая гимназия, дающая полноценное образование. В духе шахабаловских традиций приход Серафима Саровского продолжает и благотворительную деятельность. При храме открыт медицинский кабинет, где первичную медицинскую помощь может получить каждый нуждающийся. Так и восстанавливаются традиции милосердия.
Στο παράθυρο, σε μια προεξοχή του σπιτιού, τοποθετήθηκε και πάλι ο Σταυρός. Εδώ λειτουργεί σήμερα η εκκλησία του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ του Θαυματουργού. Ένα πραγματικό θαύμα είναι ότι η εκκλησία έχει διατηρήσει τις μοναδικές τοιχογραφίες της, οι οποίες αποκαλύπτονται σταδιακά από τους ειδικούς. Η τοιχογραφία του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου ήταν η πρώτη που την βρήκαν κάτω από τα πολλά στρώματα της Μπογιάς. Ο βαθμός διατήρησης και η φωτεινότητα των χρωμάτων είναι εκπληκτική. Σήμερα, εκτός από την εκκλησία, το κτίριο του πρώην πτωχοκομείου στεγάζει επίσης το κλασικό Ορθόδοξο σχολείο, το οποίο παρέχει πλήρη εκπαίδευση. Η ενορία του Σεραφείμ του Σαρόφ συνεχίζει το φιλανθρωπικό της έργο στο πνεύμα της παράδοσης του Σιχαμπάλαβ. Στον ναό λειτουργεί ένα ιατρικό γραφείο, όπου ο καθένας που έχει ανάγκη μπορεί να λάβει ιατρική βοήθεια. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίστονται οι παραδόσεις της ελεημοσύνης. Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Так получилось, что в детстве я заболел. И у меня сейчас пониженный слух. Я пользуюсь слуховыми аппаратами. Было время, когда я комплексовал из-за слуха, особенно в подростковом возрасте. Сейчас, слава богу, уже не переживаю, хоть мне еще 35 лет. Не просто это далось. Принять себя мне помогли два человека. Один из них – святой апостол Павел. Меня вдохновили его слова из послания к римлянам, что верующему все служит на пользу, если он видит мир глазами благодарной веры. Второй человек, и о нем я расскажу чуть подробнее, мой учитель.
Έτυχε να αρρωστήσω όταν ήμουν παιδί. Τώρα έχω μειωμένη ακοή, χρησιμοποιώ ακουστικά βαρικοΐας. Υπήρξε μια εποχή που είχα κόμπλεξ με την ακοή μου, ειδικά όταν ήμουν έφηβος. Δόξα τω Θεώ, τώρα δεν έχω καμία ανησυχία, παρόλο που είμαι 35 ετών. Δεν ήταν εύκολο. Δύο άνθρωποι με βοήθησαν να αποδεχθώ τον εαυτό μου. Ο ένας ήταν ο Απόστολος Παύλος. Ενθαρρύνθηκα πολύ από τα λόγια του σε μια επιστολή προς τους Ρωμαίους, ότι όλα λειτουργούν για τον πιστό, όταν βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της ευγνώμονος πίστης. Το δεύτερο πρόσωπο, και θα μιλήσω γι' αυτόν πιο αναλυτικά, είναι ο δάσκαλός μου.
Когда я учился в православной гимназии преподобного Сергия Радонежского при Троице Сергиевом в Варницком монастыре, мы с ребятами задались вопросом: какая музыка Богу угодна и больше всех приближает человека к Нему? Спорили много, но в итоге к единому мнению так и не пришли. Мы обратились с этим вопросом к нашему учителю и старшему воспитателю Кунину Игорю Николаевичу. Вместо того, чтобы разрешить наш спор, он спросил нас: когда человек приближается к Богу, что он все больше и больше любит слушать? Мы задумались и пришли в еще большее недоумение. Стали предлагать варианты. Список был не длинный: церковная музыка, песнопение или классика. Кто-то из ребят даже сказал, что русский рок.
Όταν σπούδαζα στο Ορθόδοξο Γυμνάσιο του Γέροντος Σεργίου, του Ράντονες, στην Μονή της Αγίας Τριάδος Αγίου Σεργίου Βαρνίτσκι, τα παιδιά και εγώ θέσαμε στους εαυτούς μας ένα ερώτημα. Ποια μουσική είναι αποδεκτή από τον Θεό και φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά του από οποιαδήποτε άλλη? Διαφωνήσαμε πολύ και στο τέλος δεν καταλήξαμε σε κάποια συνένεση. Γι' αυτό και ρωτήσαμε τον δάσκαλό μας και επικεφαλή δάσκαλο Κούνιν, Ίγκορ Νικολάεβιτς. Αντί να διευθετήσει την διαφωνία μας, μας ρώτησε: όταν ένας άνθρωπος έρχεται πιο κοντά στο Θεό, τι του αρέσει να ακούει όλο και περισσότερο? Σκεφτήκαμε και βρεθήκαμε σε ακόμη μεγαλύτερη απορία. Αρχίσαμε να προτείνουμε επιλογές. Ο κατάλογος δεν ήταν πολύ μεγάλος. Εκκλησιαστική μουσική, ύμνη ή κλασικά έργα. Ένα από τα παιδιά είπε ακόμη και ρωσικό ροκ.
«Нет», ответил учитель. «Когда человек приближается к Богу, он любит слушать тишину». Со временем я стал лучше понимать, почему многие святые так ценили тишину, безмолвие. Священное Писание говорит нам, что Бог пребывает не в грозе и буре, а в веянии тихого ветра. И для того, чтобы его услышать, тишина должна наступить у тебя внутри. Тогда ты сможешь услышать себя, ближних, и ты можешь услышать Господа так, как не слышал никогда. Как бы парадоксально ни звучало, но я часто благодарю Бога за свой физический недуг. Он помог мне преодолеть себя, внимательно слушать собеседника и не отвлекаться на глупые и бессмысленные разговоры, а также, что немаловажно для верующего, концентрироваться на молитве. И да, мне нравится тишина.
«Όχι», απάντησε ο δάσκαλος. «Όταν κάποιος έρχεται κοντά στο Θεό, του αρέσει να ακούει τη σιωπή. Με τον καιρό άρχισα να καταλαβαίνω καλύτερα γιατί πολλοί Άγιοι εκτιμούσαν τόσο πολύ τη σιωπή. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε βροντές και καταιγίδες, αλλά στο ψιθύρισμα ενός ήσυχου ανέμου. Και για να τον ακούσετε, η σιωπή πρέπει να προέρχεται από μέσα σας. Τώρα μπορείτε να ακούσετε τον εαυτό σας, τους γειτονές σας και μπορείτε να ακούσετε τον Κύριο με έναν τρόπο που δεν έχετε ακούσει ποτέ πριν. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, συχνά ευχαριστώ τον Θεό για τη σωματική μου ασθένεια. Με βοήθησε να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να ακούω πιο προσεκτικά, να μην αποσπάται η προσοχή μου από ανόητες και ανούσιες συζητήσεις και επίσης, πράγμα πολύ σημαντικό για έναν πιστό, να επικεντρώνομαι στην προσευχή. Και ναι, μου αρέσει η σιωπή».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Воздвижение креста Господня – один из 12 наиболее почитаемых в православии праздников. Он установлен в память о событии обретения креста Христова, которое произошло в IV веке благодаря святой императрице Елене. Со временем празднование распространилось по всем православным церквям. Отмечают крестовоздвижение и в Румынии, правда, по новому стилю, а именно 14 сентября.
Είπαψε το ότι η Σταυρού είναι μία από τις 12 πιο σεβαστές γιορτές στην Ορθοδοξία. Μνημονεύει την ανακάλυψη του Σταυρού του Χριστού, η οποία έλαβε χώρα τον 4ο αιώνα χάρη στην Αγία Ελένη. Με την πάροδο του χρόνου η γιορτή εξαπλώθηκε σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η γιορτή της ύψωσης του Σταυρού γιορτάζεται επίσης στη Ρωμανία. Ωστόσο, γιορτάζεται στις 14 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο.
Богослужебные традиции праздника воздвижения креста Господня в Румынии не слишком отличаются от русских. Так же, как и у нас, в румынских храмах вечером накануне праздника из алтаря торжественно выносится крест. Он полагается на аналое специальной подставки в центре храмового пространства, для того, чтобы все желающие могли подойти и поклониться кресту Христову.
И литургические парадоксы της γιορτής της ύποψης του Тимίου Σταυρού στη Ρωμανία δεν διαφέρουν πολύ από παραδόσει της Ρωσίας. Όπως και στη Ρωσία, στις ρωμανικές εκκλησίες, την παραμονή της γιορτής ο Σταυρός βγαίνει πανηγυρικά από το Ιερό Βήμα. Τοποθετείται στο αναλόγιο ειδική βάση στο κέντρο του χώρου του ναού, ώστε να μπορούν να έρθουν όλοι όσοι επιμηθούν και να τον προσκυνήσουν.
Особенность же румынского богослужения заключается в следующем. Положив крест на аналой, священник берет пучок базилика, обмакивает его в специально приготовленной ароматной воде. Затем он кропит крест и людей, молящихся в храме. Базилик – не случайное растение. В переводе с греческого «базиликос» означает «царский» и в христианской традиции является символом Христа. Крестовоздвижение, несмотря на то, что это праздник, всегда постный день. Церковь так выражает свое уважение к жертве Христа, которую он принес именно на кресте. В румынской традиции соблюдение поста – это еще и подготовка к неделе празднования, связанного с началом сбора винограда.
И иде те ротита тиш романикеш околосиешине и экжиш. А фу топосетиши тон штавро, что аналогию, уилеш перни эна земати вашелико, кето вот тае шейдека пройтимажмено арматико неро. Шти шенехе рандижи то штавро кето шанцропош попрашев хонде што нао. О вашелико шаденини тихео фито. Вашелико шемени вашелияш, στα ελληνικά και αποτελεί σύμβολο του Χριστού στη χριστιανική παράδοση. Η γιορτή του Τιμίου Σταυρού, παρά το γεγονός ότι είναι αργή, είναι πάντα ημέρα νηστείας. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία εκφράζει το σεβασμό της στη θυσία του Χριστού, την οποία προσέφερε πάνω στο Σταυρό. Στη Ρωμανική παράδοση η νηστεία αποτελεί επίσης προετοιμασία για την εβδομάδα γιορτασμού, που συνδέεται με την έναρξη της συγκομιδής των στεφυλιών.
В древности на середину сентября у даков, предков современных румын, приходились торжества в честь языческого бога Диониса, покровителя виноделия. Буйство и вседозволенность были традиционными спутниками недельного празднества. Христианство, придя в Румынию, отменило дни Диониса, но радоваться сбору винограда не запретило. Церковь, так сказать, привязала начало винной недели к празднику Крестовоздвижения и сделала этот праздничный период более благочестивым.
Στην αρχαιότητα, στα μέσα Σεπτεμβρίου, γινόταν γιορτή προς τιμήν του ιδωλατρικού θεού Διόνυη, προστάτη της Ινωπιής. Οι αναταραχές και η ασυδοσία ήταν παραδοσιακή σύντροφη των εβδομαδιαίων γιορτασμών. Όταν ο χριστιανισμός ήρθε στην Ρουμανία, κατάργησε τις ημέρες του Διονύσιου, αλλά δεν απογέλευσε τη χαρά του τρίγου. Η Εκκλησία κατά κάποιον τρόπο έδεσε την έναρξη της εβδομάδας του κρασιού με την γιορτή της ύψωσης του Σταυρού και έκανε την γιορτεστική αυτή περίοδο πιο ευσεβή.
В дни сбора винограда все румынские города и поселки становятся огромной, украшенной цветами виноградной лозой, концертной площадкой и ярмаркой. Отовсюду звучат музыка и песни, повсеместно выступают танцевальные коллективы. На многочисленных ярмарках устанавливаются палатки, в которых проводятся дегустации разных сортов винограда и вина, производимого местными жителями. Более того, около каждого винного погреба в эти дни выставляются бочки с молодым вином, которые хозяева дают попробовать желающим.
Τις ημέρες συγκομιδής στεφυλιών όλες οι πόλεις και τα χωριά της Ρουμανίας μετατρέπονται σε μια τεράστια συναυλία και παναγύρι διακοσμημένο με λουλούδια και αμπέλια. Μουσική και τραγούδια παίζονται παντού και χρευτικά συγκροτήματα εμφανίζονται παντού. Πολυάριθμοι πάνκοι της οχωρίας διοργανώνουν γευσιγνωσίες στεφυλιών και κρασιού που παράγουν οι ντόπιοι. Επιπλέον σε κάθε κάδα εκτίθενται βαρέλια με νέο κρασί, το οποίο ο ιδιοκτήτης προσφέρει σε όλους όσους επιθυμούν να το δοκιμάσουν.
Праздник сбора винограда при всем своем народном размахе имеет яркую христианскую особенность. Когда румынские виноградари снимают спелые грозди, то оставляют в неприкосновенности одну лозу. Она символически предназначена для Бога. Конечно же, ягоды съедают птицы, но это для румын как раз и является символом того, что их труды небом приняты. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях празднования Воздвижения Креста Господня в Румынии.
Йорти Синкодемиш Стефильон Паратин Ицникитиш Эмбелия έχει ένα καθαρά χριστιανικό χαρακτηριστικό. Όταν οι Ρωμάνοι αμπελουργοί αφαιρούν τα όριμα στεφύλια, αφήνουν ένα αμπέλι άθικτο. Συμβολικά το κρατούν για τον Θεό, φυσικά. Τα μούρα τρώγονται από τα πουλιά, Αλλά για τους Ρωμάνους αυτό είναι απλώς ένα σύμβολο ότι το έργο τους είναι αποδεκτό από τον ουρανό. Ο Ηλίας Αντώνης Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τις ιδιαιτερότητες της γιορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στη Ρουμανία.
Вселенная православие.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Иосиф ο Μνήστορας.
Иосиф вздохнул и взялся за инструмент. Старый плотник любил свое ремесло. Но в этот раз на душе было тягостно, и работа не спорилась. Прошло несколько месяцев с тех пор, как он обручился с Марией, своей дальней родственницей, совсем юной девушкой, которая выросла при Иерусалимском храме. Иосиф не собирался вступать в брак. Какой из него седого старика жених? Но священники искали, кому поручить воспитанницу, пожелавшую провести жизнь в девстве и служении Богу. И жребий пал на него. И вот теперь Иосиф заметил, что девушка, которую ему поручено беречь, ждет ребенка. Сначала он сомневался, убеждал себя, что ошибся, а потом спросил напрямую. Мария не стала отрицать, что не праздно. Она сказала, что не утратила своего девства, а ребенок, которого она носит под сердцем, от Божьего действия. Могут ли эти объяснения быть правдой?
Ο Ιωσήφ αναστέναξε και πήρε το εργαλείο στα χέρια του. Ο γεροξυλουργός αγαπούσε την τέχνη του, αλλά αυτή τη φορά ήταν λυπημένος στην ψυχή του και το έργο δεν έβγαινε. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από τότε που αραβωνιάστηκε τη Μαρία, την μακρινή συγγενή του, μια πολύ νεαρή κοπέλα που μεγάλωσε στο ναό της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωσήφ δεν επρόκειτο να παντρευτεί. Ποιος γκριζομάλης γέρος γίνεται γαμπρός? Όμως οι ιερείς έψαχναν κάποιον να εμπιστευτούν την Παναγία, η οποία ήθελε να περάσει την ζωή της στην Παρθενία, στην υπηρεσία του Θεού, και έτσι ο κλήρος έπεσε πάνω του. Και τώρα ο Ιωσήφ παρατήρησε ότι το κορίτσι, το οποίο ανατέθηκε σε αυτόν για να το φροντίσει, περίμενε η ίδια ένα παιδί. Ήταν έγκυος. Στην αρχή αμφέβαλε. Έπεισε τον εαυτό του ότι έχει κάνει λάθος. Και μετά ρώτησε ευθέως. Η Μαρία δεν έκρυψε την εγκυμοσύνη της. Είπε όμως ότι δεν έχασε την παρθενία της. Και το παιδί που κουβαλούσε κάτω από την καρδιά της είναι από τη δράση του Θεού. Θα μπορούσαν άραγε αυτές οι εξηγήσεις να είναι αληθινές?
Промаявшись в нелегких раздумьях весь день, Иосиф лег спать. Но едва он забылся, голос ангела призвал его. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою. Родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей от грехов их». Иосиф сел на кровати. Имя Иисус – означает «Бог спасает». Значит, кроткая девочка носит под сердцем спасителя людей, а он, старый плотник, призван беречь их обоих.
Αφού πέρασε όλη τη μέρα μέσα σε αυτές τις δύσκολες σκέψεις, ο Ιωσήφ πήγε για ύπνο. Μόλις όμως ξάπλωσε, η φωνή ενός αγγέλου φώναξε. «Ιωσήφ, γιε του Δαβίδ, μην φοβάσαι να δεχθείς την Μαρία για γυναίκα σου. Αυτός που θα γεννηθεί είναι από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει έναν ιό και θα τον ονομάσετε Ιησού, γιατί θα σώσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους». Ο Ιωσήφ κάθισε στο κρεβάτι. Το όνομα Ιησούς σημαίνει «Ο Θεός σώζει». Μήπως σημαίνει ότι το πράο κορίτσι κουβαλάει κάτω από την καρδιά της τον Σωτήρα και αυτός, ο γερομαραγκός, καλείται να τους προστατεύσει και τους δύο?
Ιωσήφ решил больше не терзаться, а положиться во всем на волю Создателя. Но не так-то это оказалось просто. Иногда старец твердо верил в особое предназначение Марии, и душа его радостно пела о премудрости Божией. Но порой сомнения опять начинали мучить. Особенно трудно пришлось Иосифу во время путешествия в Вифлеем, куда они с Марией отправились, чтобы принять участие в переписи, объявленной кесарем. Устало и безнадежно Иосиф брел от одной гостиницы к другой и не находил свободных мест. Он тревожно взглядывал на Марию, которая ехала рядом на ослике. Она со дня на день должна была родить, и старец переживал, не повредит ли ей и младенцу утомительное странствие.
Ο Ιωσήφ αποφάσισε να μην βασανίσει πια τον εαυτό του, αλλά να αφαιθεί στην θέληση του Δημιουργού. Αποδεχτείτε ότι δεν ήταν και τόσο εύκολο. Μερικές φορές ο γέροντας πίστευε ακράδαντα στην ιδιαίτερη μοίρα της Μαρίας και η ψυχή του τραγουδούσε χαρούμενα για την σοφία του Θεού. Άλλες φορές οι αμφιβολίες άρχιζαν να τον βασανίζουν ξανά. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τον Ιωσήφ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Βηθλεέμ, όπου μαζί με την Μαρία πήγαν για να λάβουν μέρος στην απογραφή που ανακοίνωσε ο Κέσαρας. Κουρασμένος και απελπισμένος, ο Ιωσήφ περιπλανιόταν από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο, αλλά δεν έβρισκε πουθενά ένα κενό δωμάτιο. Κοίταξε ανήσυχα τη Μαρία, που ήταν δίπλα του απάνω σε ένα γαϊδουράκι. Η Μαρία περίμενε να γεννήσει από μέρα σε μέρα, και ο γέροντας ανησυχούσε μήπως το κουραστικό ταξίδι θα έβλαπτε την ίδια και το μωρό.
На ночлег пришлось остановиться на окраине города, в пещере, куда пастухи загоняли скот во время непогоды. Здесь и появился на свет сын Марии. Юная мать спеленала дитя в свое покрывало, уложила на солому в кормушку для животных и тихонько напевала над ним псалмы, светясь от счастья. Иосиф же вновь опечалился. Возможно ли, чтобы сын Божий родился в такой убогой хижине? Сомнения вновь зашевелились в душе. В этот момент раздался стук в дверь. На пороге стояли пастухи.
Έπρεπε να σταματήσουν τη νύχτα στα περίχωρα της πόλης, σε μια σπηλιά όπου οι βοσκοί οδηγούσαν τα ζωντανά τους κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Εδώ γεννήθηκε ο γιος της Μαρίας. Η νεαρή μητέρα έσφιξε το παιδί στην κουβέρτα της, το ακούμπησε στο άχυρο, στην φάτνη και τραγούδησε απαλά τους ψαλμούς πάνω του, λάμποντας από ευτυχία. Ο Ιωσήφ λυπήθηκε ξανά. Είναι δυνατόν ο γιος του Θεού να γεννηθεί σε μια τέτοια άθλια καλύβα? Οι αμφιβολίες αναδέθηκαν ξανά στην ψυχή του. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Οι βοσκοί στέκονταν στο κατόφλι.
Простите нас, люди добрые, что мы заняли вашу пещеру. У жены только что родился ребенок, позвольте нам пробыть здесь до утра.
Μα συγχωρείτε, καλοί μου άνθρωποι, που καταλάβαμε την σπηλιά σας. Η γυναίκα μου μόλις έκανε ένα μωρό. Ήρθαμε απλά να περάσουμε το βράδυ.
О, так это правда. А можно нам взглянуть на младенца?
Είναι αλήθεια λοιπόν. Мыпос боруме на рикшме мня матья сто моро?
Конечно, я не обманываю вас. Вот он, новорождённый мальчик.
Φυσικά και δεν σας απατώ. Εδώ είναι το νεογέννητο αγόρι.
Так вот он какой, спаситель людей.
Αυτός είναι λοιπόν ο σωτήρας των ανθρώπων.
Спаситель.
Ο Σωτήρας.
Так возвестил нам ангел. Мы грелись у костра, когда небо ярко осветилось, и хор неземных голосов запел удивительный гимн: «Слава Вышних Богу! На земле мир, в людях благоволение!» Небесный посланник сказал нам, что близ Вифлеема, в пещере, родился Христос. И вот мы видим это воочию.
Мас то накинулся у ангелус. Ζεσθενόμασταν δίπλα στη φωτιά όταν ο ουρανός έλαμψε και μια χοροδία από απόκοσμες φωνές τραγούδησαν έναν καταπληκτικό ύμνο. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία». Ο ουράνιος αγγελιοφόρος μας είπε ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε μια σπηλιά κοντά στη Βηθλεέμ. Και τώρα το βλέπουμε με τα μάτια μας.
Пастухи благоговейно опустились на колени перед колыбелью. Иосиф смотрел на них и мысленно укорял себя за маловерие. Бесхитростный рассказ гостей, их чистосердечная радость о родившемся младенце, укрепили плотника, и он дал себе слово никогда больше не сомневаться в великом божественном промысле о Марии и сыне, которого она родила.
И воски гонатисан евлавика мбροста стин куня. Ο Ιωσήφ тус κοίταξε και κατηγόρησε ψυχικά τον εαυτό του για την έλλειψη πίστεως. η έξυπνη ιστορία των καλεσμένων, η ειλικρινής χαρά τους για το γεννημένο παιδί ενίσχυσαν τον ξυλουργό και υποσχέθηκε στον εαυτό του να μην αμφιβάλλει ποτέ ξανά για την μεγάλη θεία πρόνοια, για την Μαρία και τον ιό που γέννησε.
Вскоре его вновь посетил во сне ангел. Божий вестник велел уводить Марию и Иисуса в Египет, поскольку иудейский правитель Ирод узнал о рождении Мессии и решил избавиться от него, как от соперника. Иосиф не стал медлить. Погрузив на ослика нехитрые пожитки и усадив на тюки Марию с ребенком, он поспешил в путь.
Сύντομα τον επισκέφθηκε ξανά σε όνειρο ένας άγγελος. Ο αγγελιοφόρος του Θεού τον διέταξε να πάρει την Μαρία και τον Ιησού στην Αίγυπτο, επειδή ο Εβραίος ηγεμόνας Ηρώδης έμαθε για την γέννηση του Χριστού και αποφάσισε να τον ξεφορτωθεί ως αντίπαλο. Ο Ιωσήφ δεν δίστασε. Έχοντας φορτώσει απλά πράγματα στο γαϊδουράκι του, κάθισε τη Μαρία και το παιδί απάνω και έφυγε βιαστικά.
Старец больше не испытывал сомнений. Вся его жизнь стала послушанием Богу. До самой кончины Иосиф оставался хранителем двух жизней, непостижимо великих и таких беззащитных в земной юдоле. Он понимал, что Мария и ее сын находятся под особым покровом Всевышнего, но до последнего вздоха тревожился и заботился о них, как отец.
Ο γέροντας δεν ένιωθε πια αμφιβολίες. Όλη του η ζωή έγινε μια άσκηση υπακοής στο θέλημα του Θεού. Μέχρι τον θάνατό του, ο Ιωσήφ παρέμεινε ο φύλακας δύο ζώων, ασύλληπτα σπουδαίων και τόσο ανυπεράσπιστον στην κοιλάδα της γης. Κατάλαβε ότι η Μαρία και ο γιος της βρισκόταν υπό την ειδική προστασία του Παντοδύναμου. Αλλά μέχρι την τελευταία του πνοή ανησυχούσε και νοιάζονταν για αυτούς σαν πατέρας.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.